Тэнгэрийн баяр бүл. Дээ ankafadina ndray ry piano tsaina no ionana aminao eto amin'izao fandaharana Tenuin Baiboly izao. Fandaharana totsainy Bibliothèque Chrétienne Media Production. Anio sika dia mbola manohy ny famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha, ilay fizarana voalohany ao amin'ny Baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny sika eto ho ny Baiboly, ka mila izany Baiboly izany, mila izany bokin'Andriamanitra izany. Koa asaina renao hiaino izao famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha izao. Joshua. Eto mpamakinany bokin'i Josua zao sika, Josua ilay boky voalohany amin'ireo bokin'ny mpaminany, ary ao anatin'ny fizarana fahatelo, fizarana ny tany amin'ny foko isanisany, Josua toko fahatelo ambin'ny folo hatramin'ny toko faharoa amby roapolo. Tonga tamin'ny toko fahafito ambin'ny folo sika tamin'ny fandarana talohany izao, ko dia anoy amin'ny toko fahavalo ambin'ny folo. Josua toko fahavalo ambin'ny folo. Natsangana tao Silo ny tabernakely. Dia nivory tao Silo ny fiangonana, dia ny zanak'Israely rehetra ka nanangana ny tranoilay fionana tao, ary ny tany dia resy teo anolohany. Drafitra fizarana ireo zaratany mbola tsy nomena. Ary nisy firenena fito tamin'ny zanak'Israely tsy mbola nahazo ny lovany, dia hoy Josua tamin'ny zanak'Israely: mandra-pahoviana no iahotra oranareo tsy hiditra andovany tany izay omen'i Jehovah Andriamanitry ny razanareo anareo. Mandoava telo lahavy isam-pirenena, dia aniraka azy aho, ary hiainga izy ka andeha hitety ny tany ka hanoratra azy araka ny holovany, dia hiverina ty amiko. Ary hizara azy ho fito toko izy: ny Joda hitoetra any amin'ny taniny ao atsimo, ary ny taranak'i Josefa hitoetra any amin'ny taniny ao avaratra. Ary soratinareo ny tany ka atao fito toko. Ary entra ty amiko ny soratra, dia hanao filokana ho anareo anatrehan'i Jehovah Andriamanitsika aho. Fa tsy mba manana anjara eo aminareo ny levita, fa ny fisoronana amin'i Jehovah no lovany. Ary Gada sy Rubenina sy ny atsasaky ny firenen'i Manase efa nahazo ny lovany any an-dafy-atsinanan'i Jordanina, izay nomeny Mosesy mpanompon'i Jehovah azy. Dia nianga ireo lehilahy ireo ka nandeha. Ary Josua nandidy izay mandeha hanoratra ny tany ka nanao hoe: mandehana mitetiny tany ka soraty izy, dia miverena ty amiko, ka eto Silo no hanaovako filokana ho anareo eo anatrehan'i Jehovah. Dia lasa ireo lehilahy ireo ka nandeha nitetiny tany, dia nanoratra azy tamin'ny taratasy ka nataony fito toko araka ny tanàna, ary dia tafaverina tany amin'i Josua tao ny tombo tao Silo izy. Ary Josua dia nanao filokana ho azy tao Silo teo anatrehan'i Jehovah, ary tao no nizaran'i Josua ny tany ho an'ny zanak'Israely araka ny fizarany. Zaratany menan'i Benjamina. Dia nahazo ny loka ny firenena taranak'i Benjamina isapokony, ary ny faritry ny tany azony dia teo anelanelan'ny taranak'i Joda sy ny taranak'i Josefa. Ary ny faritaniny amin'ny lafiny avaratra dia hatrany Jordanina, ka niakatra hatramin'ny ilan'i Jeriko amin'ny avaratra, dia niakatra ny ankandrefana nahazo ny tany avoana, ka dia niatra tamin'ny efitry Betavena, hatreo dia nandroso hatrany Lozy, Betela izany, dia nidina hatrany Atarota Dara ao amin'ny tendrombohitra atsimon'ny Betiorona ambany, dia niolaka tamin'ny lafiny andrefana ka ny anatsimo hatramin'ny tendrombohitra izay eo anolohan'ny Betiorona eo atsimo, ka dia niatra any Kiriata Bala, Kiriata Jearima izany, tanàna ny taranak'i Joda. Izany no lafiny andrefana. Ary ny lafiny atsimo dia hatramin'ny faran'ny Kiriata Jearima, ary ny faritany dia nandroso ny ankandrefana ka niatra tamin'ny loharanon'ny Neftoa, dia nidina hatramin'ny faran'ny tendrombohitra izay tandrify ny loasahan'ny taranak'i Hinoma eo amin'ny loasahan'ny Refaita eo avaratra, ka nidina hatramin'ny loasahan'ny Hinoma hatramin'ny ilany atsimon'ny Jebusita, ka nidina hatrany En-Rogela, dia nizotra avy any avaratra ka nandroso hatrany any Semesis Gelilota izay tandrify ny fiakarana Domima, ka nidina hatramin'ny vatiny Boana zanak'i Rubena, dia nandroso hatramin'ny ilany avaratra tandrify ny tany Hay, ka nidina hatrany amin'ny tany Hay, dia nandroso hatramin'ny ilany avaratra Betiogla, ka dia niatra tamin'ny elidrano avaratra amin'ny ranomasitsira eo amin'ny farany atsimo amin'ny jordanina. Izany no lafiny atsimo, ary jordanina no faritaniny atsinanana. Izany no lovan'ny taranak'i Benjamina amin'ny faritaniny manodidina araka ny fokony. Ary ny tanànany firenena taranak'i Benjamina araka ny fokony de Jeriko sy Betiogla ary ny loasan'ny Keziza sy Betaraba sy Zemaraima sy Betela sy Avima sy Para sy Ofra sy Kefarahamoni sy Ofni sy Geba, tanàna 20 sy ny zanabohiny, sy Gibeona sy Rama sy Berota sy Mizpa sy Kefira sy Moza sy Rekema sy Ripela sy Tarala sy Zela sy Elefa sy ny Jebusita Jerusalema zany sy Gibea sy Kiriata, tanàna 70 sy ny zanabohiny. Izany no lovan'ny taranak'i Benjamina araka ny fokony. Josua 5:10. Zara tany menan'i Simeona, an'i Zebulona, an'i Isakara, an'i Asera, an'i Naftali ary an'i Dana. Ary ny loka faharoa dia azon'i Simeona dia ny firenena taranak'i Simeona isampokony, ary ny lovany dia tao anatin'ny lovan'ny taranak'i Joda. Ary izao no azony ho lovany: Berseba, Naseba, sy Molada, sy Azarasoala, sy Bala, sy Azema, sy Eltolada, sy Betola, sy Orma, sy Ziklaga, sy Betimarkabota, sy Azarasosa, sy Betilebaota ary Saroena, tanàna 30 sy ny zanabohiny. Sy Aina, sy Rimona, sy Etera, sy Asana, tanàna 4 sy ny zanabohiny. Ary ny zanabohitra rehetra manodidina ireo tanànareo hatrany Baleta Bera sy Rama amin'ny tany atsimo. Izany no lovan'ny firenena taranak'i Simeona araka ny fokony. Avy tamin'ny anjaran'ny taranak'i Joda no nahazoan'ny taranak'i Simeona ny lovany, fa nalalaka loatra taminy ny anjaran'ny taranak'i Joda ka izany no nahazoan'ny taranak'i Simeona anjara tao anatiny azy. Ary ny loka fahatelo dia azon'ny taranak'i Zebulona isampokony, ary ny faritanin'ny lovany dia hatrany Sarida, dia niakatra ny akandrefana hatrany Marala, dia nahazony Dabeseta ka niatra tamin'ny loasandrika tandrifin'ny Jokneama, dia nitody any atsinanana hatrany Sarida ka hatramin'ny faritanin'ny Kislotatabara, dia nandroso hatrany Daberata ka niakatra hatrany Jafia, dia nandroso ny atsinanana hatrany Gatahefera sy Takazina ka nandroso hatrany Rimona zay mipaka ny Ninea, dia niolaka eo avaratra iny ka nahazo an'i Hanatona, dia niatra tamin'ny loasa Jiftaela ary Katata sy Nahalola sy Simrona sy Idala sy Betlehem, dia tanàna 20 sy ny zanabohiny. Izany no lovan'ny taranak'i Zebulona naraka ny fokony dia ireo tanànareo sy ny zanabohiny. Ary ny loka faefatra dia azon'i Isakara dia ny taranak'i Isakara isampokony, ary ny faritaniny dia hatrany Jehirela sy Kesolota sy Sonema sy Afraima sy Siona sy Anaharata sy Rabita sy Kisiona sy Abeza sy Rameta sy Enganima sy Enhada ary Betipazeza. Ary ny faritaniny dia nahazo an'ny Tabara sy Sahazoma sy Betisemesy ka dia niatra tany Jordanina, tanàna 50 sy ny zanabohiny. Izany no lovan'ny firenena taranak'i Isakara araka ny fokony dia ireo tanàna ireo sy ny zanabohiny. Ary ny loka fahadimy dia azon'ny firenena taranak'i Asera isampokony, ary ny faritaniny dia Elkata sy Ali sy Batena sy Aksafa sy Alameleka sy Amada sy Misala, dia niatra ny Karmela eo andrefana sy Siora Libnata, dia nitodika ny antsinanana ho an'ny Betidagona ka niatra ny Zebulona sy ny loasa Jiftaela any avaratra sy Betemaka sy Neiela ka dia niatra ny Kabola eo akavi ary Ebrona sy Reoba sy Amona sy Kana ka hatrany Sidona lehibe, dia nitodika hatrany Rama sy Tiro tanàna mimanda dia nitodika hatrany Osa ka dia niatra tamin'ny ranomasina teo akaiky ny tany Akziba, Areoma sy Afeka ary Reoba, tanàna 20 sy ny zanabohiny. Izany nolovan'ny firenena taranaky Asera araka ny fokony, dia ireo tanàna ireo sy ny zanabohiny. Ary ny Loka fahenina dia ny taranaky Naftaly isompokony. Ary ny faritaniny dia hatrany Alefa ka hatramin'ny Hazoterebinta ao zananima sy hatrany Adami Hanekeba sy Jabniela ka hatrany Lakoma ka dia niatra ny Jordana, dia nitodika ny ankandrefana hatrany Azonota Tabara, dia nandroso hatrany Hokoka ary niatra ny Zebolona eo atsimo sy Asera eo andrefana ary Joda amoron'ny Jordana eo atsinanana. Ary ny tanàna mimanda dia Zidima sy Zera sy Amata sy Rakata sy Kinereta sy Adama sy Rama sy Azora sy Kadesy sy Edrei sy En Hazora sy Irona sy Migdal Ela sy Orema sy Bet Anata sy Betisemesy, tanàna 50 sy ny zanabohiny. Izany nolovan'ny firenena taranaky Naftaly araka ny fokony, dia ireo tanàna ireo sy ny zanabohiny. Ary ny Loka 7 dia ny firenena taranaky Dana isompokony. Ary ny faritanin'ny lovany dia Zora sy Estaola sy Irasemesy sy Salabima sy Ayalona sy Jitla sy Elona sy Timna sy Ekrona sy Elteke sy Gibetona sy Baleta sy Jeoda sy Beneberaka sy Gatrimona sy Mejarkona sy Rakona ary ny tany tandrifin'ny Jopa. Ary ny faritanin'ny taranaky Dana dia nandroso nihoatra ireo, fa niakatra ny taranaky Dana dia niady tamin'ilay Sema ka nahafaka azy ary namely azy tamin'ilay latsabatra ka nahazo azy dia nitoetra teo. Ary ny anaran'ilay Sema nataony hoe Dana araka ny anaran'ny Dana rainy. Izany nolovan'ny firenena taranaky Dana araka ny fokony, dia ireo tanànareo sy ny zanabohiny. Zaratany manokana nomenan'i Josoa. Dia vita ny nizaranany tany holovany araka ny faritaniny, ka dia nomeny zanak'Israely lova teo aminy koa Josoa zanaky Nona. Araka ny tenin'i Jehovah dia nomeny azy ny tanàna izay nangatahiny, dia Timnat-Sera any amin'ny tany avoanan'ny Efraima. Dia nanamboatra ny tanàna izy ka nitoetra tao. Ireo nolova izay nizarainy Eleazara mpisorona sy Josoa zanaky Nona, ary ny lohan'ny fianakaviana tamin'ny firenen'ny zanak'Israely tao Silo teo anasehan'i Jehovah, dia teo ambaravaran'ny tranoilay fionana araka ny filokana. Dia vitany avokoa ny nizaran'ny tany. Thank you. Josua toko faharoapolo. Tanàna enina no tendrena ho tanàna fanosirana. Ary Jehovah niteny tamin'i Josua ka nanao hoe: lazao amin'ny zanak'Israely hoe fidio ny tanàna fanosirana izay nasaiky nylazainy Mosesy taminareo hanosirana izay nahafaty olona tsinahy. Dia ho fanosirana ho anareo izany mba tsy ho azon'ny mpamaly ra. Ary raha misy mandositra ho amin'ny anankiray amin'ireo tanàna ireo ka mijanona eo anolohan'ny vavahady ary mandahatra ny teniny eo anatrehan'ny loholona amin'izany tanàna izany, dia ampidiriny ho an-tanàna izy ka homeny toerana mba hitoetra ao aminy. Ary raha manenjika azy ny mpamaly ra, dia tsy hanolotra ilay nahafaty olona ho eo an-tanàna izy satria nahafaty tsy nahanamany fa tsy dia nakahala azy teo aloha. Dia hitoetra ao amin'izany tanàna izany izy mandra-piseho ny eo anatrehan'ny fiangonana ho tsaraina sy mandra-pahafatiny izay mpisorona be amin'izany andro izany. Dia hiverina ilay nahafaty olona ka ody any an-tanànany sy any an-tranony dia any amin'ny tanàna izay nialany fony izy nandositra. Dia nanokana ny Kadesy any Galilia any amin'ny tany havoanan'ny Naftaly izy sy Sekema any amin'ny tany havoanan'ny Efraima ary Kiriat-Arba Hebrona izany any amin'ny tany havoanan'ny Joda. Ary dia nifidy any Bezera any Nefitra amin'ny tany lemaka izay any firenen'ny Robena izy ary Ramota izay any Gileada any firenen'ny Gada ary Golanina any Basana izay any firenen'ny Manase any an-dafy atsinanan'ny Jordanina tandrifin'ny Jeriko. Ireo no tanàna voafidy ho an'ny zanak'Israely rehetra sy ny vahiny eo aminy hanosirana izay rehetra nahafaty olona tsinahy mba tsy ho fatin'ny tanàn'ny mpamaly ra izy mandra-piseho ny eo anatrehan'ny fiangonana. Josua toko faraika amin'ny roapolo. Ny tanàna valo amby efapolo any Levita. Ary ny lohan'ny fianakaviana tamin'ny Levita dia nanatina ny Eleazara mpisorona sy Josua zanaky Nona ary ny lohan'ny fianakaviana tamin'ny firenen'ny zanak'Israely ka niteny taminy tao Silo tao amin'ny tany Kanana hoe: Jehovah efa nampandidy any Mosesy mba homena tanàna hitoerany zahay sy tany manodidina azy ho an'ny biby fiompinay. Dia avy tamin'ny lovany no nanomezany zanak'Israely ny Levita izao tanàna izao sy ny tany manodidina azy avy araka ny didin'i Jehovah. Dia nahazo Loka ny fokon'ny Keatita, ary ny Loka azo ny taranaka Aronina mpisorona isan'ny Levita dia tanàna telo ambin'ny folo avy tamin'ny firenen'i Joda sy ny firenen'i Simeonina ary ny firenen'i Benjamina. Ary ny Loka azo ny taranaka Keata sisa dia tanàna folo avy tamin'ny fokon'ny firenen'i Efraima sy ny firenen'i Dana ary ny atsasaky ny firenen'i Manase. Ary ny Loka azo ny taranaka Gersona dia tanàna telo ambin'ny folo avy tamin'ny fokon'ny firenen'i Isakara sy ny firenen'i Asera sy ny firenen'i Naftaly ary tamin'ny antsasaky ny firenen'i Manase any Basana. Ary ny Loka azo ny taranaka Merari isampokony dia tanàna roa ambin'ny folo avy tamin'ny firenen'i Robena sy ny firenen'i Gada ary ny firenen'i Zebolona. Dia nomeny zanak'Israely ny Levita tamin'ny filokana ireo tanàna ireo sy ny tany manodidina azy avy araka izay nasain'i Jehovah nanodidiny Mosesy. Dia nomeny avy tamin'ny firenena taranaka Joda sy ny firenena taranaka Simeona ireto tanàna hotononina ireto izay azon'ny taranaka Aronina isampokon'ny taranaka Ikeata amin'ny taranaka Levi fa azy ny Loka voalohany. Dia nomeny azy ny taranany Arba rainy Anaka Hebrona izany any amin'ny tany havoanan'i Joda mba amin'ny tany manodidina azy. Fa ny samomba ny tanàna sy ny zanaboiny dia nomeny holovan'ny Kaleba zanak'i Jefone. Dia nomeny ny taranaka Arona mpisorona Hebrona sy ny tany manodidina azy ho tanàna fanosirana ho an'izay nahafaty olona ary Libna sy ny tany manodidina azy ary Jatira sy ny tany manodidina azy ary Estemoa sy ny tany manodidina azy ary Holona sy ny tany manodidina azy ary Debira sy ny tany manodidina azy ary Aina sy ny tany manodidina azy ary Jota sy ny tany manodidina azy ary Betisemesy sy ny tany manodidina azy. Tanàna sivy avy tamin'ireo firenena roa ireo. Ary avy tamin'ny firenen'i Benjamina dia Gibeona sy ny tany manodidina azy ary Geba sy ny tany manodidina azy ary Anatota sy ny tany manodidina azy ary Almona sy ny tany manodidina azy dia tanàna efatra. Ny tanàna rehetra ny mpisorona taranaka Aronina dia telo ambin'ny folo ary ny tany manodidina azy avy. Ary ny amin'ny taranaka Keata dia ny Levita sisa tamin'ny taranaka Keata ny tanàna azony tamin'ny filokana dia avy tamin'ny firenen'i Efraima. De nomeny azy Sekema sy ny tany manodidina azy any amin'ny tany avoanan'i Efraima ho tanàna fanosirana ho an'izay nahafaty olona, ary Gazera sy ny tany manodidina azy, ary Kibzaima sy ny tany manodidina azy, ary Betioronna sy ny tany manodidina azy, tanàna efatra. Ary avy tamin'ny fireneny Dana dia Elteke sy ny tany manodidina azy, ary Gibetonna sy ny tany manodidina azy, ary Ayalonna sy ny tany manodidina azy, ary Gatarimona sy ny tany manodidina azy, tanàna efatra. Ary avy tamin'ny atsasaky ny fireneny Manase dia Tanaka sy ny tany manodidina azy, ary Gatarimona sy ny tany manodidina azy, tanàna roa. Ny tanàna rehetra azo ny fokon'ny taranaky Kehata sisa dia folo ary ny tany manodidina azy avy. Ary zao no azo ny taranaky Gersona isan'ny fokon'ny Levita. Avy tamin'ny antsasaky ny fireneny Manase dia Golana any Basana sy ny tany manodidina azy ho tany fanosirana ho an'izay nahafaty olona, ary Bestera sy ny tany manodidina azy dia tanàna roa. Ary avy tamin'ny fireneny Isakara dia Kisiona sy ny tany manodidina azy, ary Daberata sy ny tany manodidina azy, ary Jarmota sy ny tany manodidina azy, ary Enganima sy ny tany manodidina azy dia tanàna efatra. Ary avy tamin'ny fireneny Asera dia Misala sy ny tany manodidina azy, ary Abdona sy ny tany manodidina azy, ary Elkata sy ny tany manodidina azy, ary Rehoba sy ny tany manodidina azy dia tanàna efatra. Ary avy tamin'ny fireneny Naftali dia Kadesy any Galilia sy ny tany manodidina azy ho tanàna fanosirana ho an'izay nahafaty olona, ary Hamota Dora sy ny tany manodidina azy, ary Kartana sy ny tany manodidina azy dia tanàna telo. Ny tanàna rehetra any Gersonita isam-pokiny dia telo ambin'ny folo ary ny tany manodidina azy avy. Ary izao no azo ny fokon'ny taranaky Merari izay Levita sisa. Avy tamin'ny fireneny Zebolona dia Jokneama sy ny tany manodidina azy, ary Karta sy ny tany manodidina azy, ary Dimna sy ny tany manodidina azy, ary Nahalola sy ny tany manodidina azy dia tanàna efatra. Ary avy tamin'ny fireneny Rubenina dia Bezera sy ny tany manodidina azy, ary Jahaza sy ny tany manodidina azy, ary Kedemota sy ny tany manodidina azy, ary Mefata sy ny tany manodidina azy dia tanàna efatra. Ary avy tamin'ny fireneny Gada dia Ramota any Gileada sy ny tany manodidina azy ho tanàna fanosirana ho an'izay nahafaty olona, ary Mahanaima sy ny tany manodidina azy, ary Esbona sy ny tany manodidina azy, ary Jazera sy ny tany manodidina azy dia tanàna efatra izy rehetra. Ny tanàna rehetra ny taranaky Merari araka ny fokony izay sisa tamin'ny fokony Levita dia tanàna roa ambin'ny folo ny loka azony. Ny tanàna rehetra ny Levita teo anatin'ny lovan'ny zanak'Israely dia valo amby efapolo sy ny tany manodidina azy avy. Ireo tanàna ireo samy manana ny tany manodidina azy avy, tahaka izany avokoa ireo tanàna rehetra ireo. Tanteraka ireo fampanantenana nataon'Andriamanitra. Dia nomeny Jehovah ny Israely ny tany rehetra izay efa nianianany nomenany razany, ary nandova izany izy ireo ka nonina teo. Dia nomeny Jehovah fitsaharana amin'ny manodidina izy araka izay rehetra nianianany tamin'ny razany, ka tsy nisy lehilahy tamin'ny fahavalony rehetra na hajanona teo anoloany, fa natolotr' Jehovah teo an-tanany avokoa ny fahavalony rehetra. Tsy nisy latsaka na dia kely akory aza ny zava-tsoa rehetra izay nolazain'i Jehovah tamin'ny taranak' Israely, fa tanteraka avokoa izany rehetra izany. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Enoy ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray, 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajanona, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.